Assalomu alaykum azizlar. Iso Masihning 5000 odamni to'ydirish voqeasi yodingizdami? Xullas, Iso Masih 5000 odamni to'ydirdi. Keyin esa keling, bu haqida kalomdan o'qib bilib olamiz. Iso shogirdlarini o'sha zahoti qayiqqa tushirib, nariga tomonga suzib o'tishga majbur qildi. Ungacha o'zi odamlarga javob beradigan bo'ldi. U xaloyiqni jo'natib bo'lgandan keyin tanho o'zi ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Kech kirganda u yerda yolg'iz o'zi qoldi. Qayiq esa ko'lning o'rtasida bo'lib to'lqinlarda chayqalar. Yoqimsiz shamol esmoqda edi. Subhidamda Iso ko'l tomondan shogirdlariga yoniga keldi. Ular esa uning ko'l ustida yurib kelayotganini ko'rib, dahshatga tushdilar. Bu bir sharpa deb qo'rquvdan qichqirib yubordilar. Lekin Iso shu zahot ular bilan muloqotga kirib, "Dadil bo'linglar. Bu men. Qo'rqmanglar," dedi.
Biz bu parchadan Iso va o'zimiz haqida ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Iso Masihning odamlarga g'amxo'rligi, yolg'iz o'zi ibodatda vaqt o'tkazgani va mo'jizali tarzda suv ustida yurgani. Bu hikoyada hammani hayratga soladigan narsa bu Isoning suv ustida yurishi. Inson zoti bu narsaga qodir emas. Iso Masihning shunga o'xshash ko'plab mo'jizalari uning oddiy payg'ambardan ham yuqoriroq ekanini isbotlaydi. Hikoyaning asl mohiyatini tushunish uchun undagi voqealar ketma-ketligini tasavvurimizda jonlantiramiz. Iso Masih toqqa chiqib bir o'zi ibodat qiladi. Tog' tepasidan turib, qo'l to'lqinlari qayiqni chayqayotganini, shogirdlar qayiqni boshqarishga qiynalib bir joyda turib qolganini va nihoyat yoqimsiz shamol esayotganini ko'rdi. Ha, u tepadan turib shogirdlarining qiyinchilikka tushib qolganini, yordam bermasa bo'lmasligini angladi.
Shundan so'ng, tong saharda taxminan soat 4 larda suv ustidan yurib shogirdlari tomonga qarab yurdi. Shogirdlar uni ruh deb o'ylab qo'rquvdan qichqirishdi. Yordamga chaqirishdi. Shunda Iso, "Dadil bo'linglar. Bu men, qo'rqmanglar," dedi. Shundan so'ng shogirdlar ustozlarini tanib tinchlanishdi. Ba'zan bizning qayig'imiz ham umonida olg'a siljiy olmay, bir joyda turib qolishi, hayotning bizga qarshi shamollariga dosh bera olmasligi aniq. Ammo shunda ham umidimizni yo'qotmasligimiz kerak. Iso Masih o'z shogirdlariga yordamga kelganiday, bizga ham yordamga keladi. Qiyinchiliklar har bir kishida bo'lishi tabiiy. Xudojo'ylarning ham oddiy odamlarning ham hayotlarda qiyinchiliklar bo'lishi aniq. Ammo qiyinchiliklar chog'ida kim nimaga suyanadi? Mana shu narsa muhim.
Qiyinchiliklar chog'ida Iso Masihni yordamga chaqirsak, u albatta bizga yordam berishi uchun keladi. U bizni qiyinchilikda yolg'iz o'zimizni tashlab qo'ymaydi. Agar qiyinchilik bizning foydamizga bo'lsa, o'sha qiyinchilikni yengib o'tishimizga yordam beradi. Biroq agar qiyinchilikni olib tashlash kerak bo'lsa, olib tashlaydi. Kalom bu parchaning davomida shunday deydi. Ular qayiqqa o'tishlari bilanoq shamol tindi. Qayiqdagilar esa Isoga sajda qilib, haqiqatan ham sen Xudoning o'g'lisan deyishdi. Har safar qiyinchilik chog'ida Isoning yordamini, huzurini his qilib, qiyinchilikdan o'tib olgach, uni ulug'lab, chindan ham u bizning yagona najotkorimiz ekaniga yana bir karra amin bo'lamiz. Bizning 3w.najot.com saytimiz orqali Iso Masihning yanada ko'plab ajoyib ishlari haqida bilib olishingiz mumkin.